Vi rejser os og hører dagens tekst, som er fra Johannes evangeliet, kapitel 8. Starter nede i vers 42, som er sådan lidt midt ind i samtalen, og så gik den egentlig kun til omkring vers 52, tror jeg, eller sådan noget. Men nu har jeg valgt at læse kapitlet ud, for det synes jeg kan mest mening. Nu skal jeg lige se, hvor vi starter. Jesus sagde til dem. Ja, nu skal jeg bare læse det herfra, kan jeg se. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig. For det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, for I er ikke af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Da sagde jøderne til ham, nu ved vi, at du er besat af en dæmon. Abraham døde, og profeterne døde, og så siger du, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed smage døden. Du er vel ikke større end vor far Abraham, som jo døde? Også profeterne døde. Hvem tror du, du er? Jesus svarede, hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet værd. Det er min far, som ærer mig, ham, som I siger om, han er vores Gud. Og I har ikke kendt ham, men jeg kender ham. Og jeg siger ja, og jeg siger, at jeg ikke kender ham, så bliver jeg en løgner ligesom I. Men jeg kender ham, og jeg holder fast ved hans ord. Abraham, jeres far, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glæde sig. Da sagde jøderne til ham, du er endnu ikke 50 år, og du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, jeg er, før Abraham blev født. Da tog de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Amen. Værsgo at tage plads. Jeg overvejede måske lidt i ugens løb, om jeg ikke kunne få influenza i dag. Men den gik nok ikke. Så nu står vi her, og så ser vi, om vi kan få noget ud af den her tekst sammen. Skal vi ikke prøve det? Vi kan have rigtig mange billeder af, hvem Jesus var, hvordan han var. Og han er også afbildet på mange forskellige måder. Nu har jeg taget et par stykker med her. Og jeg ved ikke, hvordan I har det selvfølgelig. Men måske er det alligevel nemmest for os at forholde os til den bløde side af Jesus. Der, hvor han hjælper de blinde med at kunne se, eller snakker om Guds kærlighed, snakker om Guds tilgivelse. Det er ikke, fordi han ikke har kant, for han går radikalt til værks, men det er alligevel det er sådan, det er mildt, og det er rart at høre. I dag rammer vi lidt ind et andet sted, hvor Jesus han bliver noget stram. Instinktivt virer vi sådan næsten tilbage fra sådan en tekst, eller det igen skal jeg ikke kunne tale på jeres vegne. Men først sådan, så tænker man, okay, kan det passe? Siger han faktisk det, han siger? Det lyder, ved første øjekast, så lyder det som om, at Jesus han anklager jøderne generelt for at være djævelens børn. For at være forhærdede løgnere og mordere. Og hvordan hænger det lige sammen med den Jesus, som vi ellers møder i Nye Testamente? Og som vi kender og elsker. Og den der blide Jesus, der samler børnene op og siger, lad de små børn komme til mig. Det er egentlig forståeligt, at vi får sådan en hov-stop-reaktion. Men det er også en overreaktion. Og det er måske, fordi vi egentlig har det med at foretrække den der lidt blødere eller blidere side af Jesus. Den skarpe ordveksling, den kan jo faktisk næsten virke, altså hvis vi havde stået der, Altså hvis jeg havde stået der og været disciple der, lige ved siden af ham, så havde jeg næsten synes det var lidt småpinligt, tror jeg. Altså at han gik sådan. Jeg ved ikke, kender I følelsen, at der er en, man kender, og, sådan, og så lige pludselig så siger vedkommende noget, hvor man sådan tænker, okay, det måske gå lidt for langt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan lige være med der. Er det overhovedet god opførsel? Men vi må lige tænke igen, fordi kapitlet handler faktisk om en mand, hele kapitel 8 her, handler om en mand, som står for en pøbel. Og nogle af deres ledere og meningsdannere har allerede besluttet, at Jesus han fører Israel på afveje, og at han bør dræbes. Flere af dem er faktisk parat, kan vi jo se, til at gå i gang lige med det samme, kaste nogle sten og så få det overstået. Der var allerede blevet sendt en gruppe for at arrestere ham, sådan. Og det mislykkedes det forsøg, men det var så tilbage i kapitel 7. Skaren foran ham var nu reddet til at stene ham. Det her, det er ikke sådan en mild, andagspræget, dyb samtale, hvor vi sådan fredeligt og roligt og respektfuldt over for hinanden kan snakke om, hvem Gud er. Det er bare ikke der, vi er. Det er en mand, der står over for en folkemængde, som vil lynche ham, og som, hvor han modigt taler imod det hykleri, som han finder hos dem. Og så burde det næsten ikke være nødvendigt at sige, men det er selvfølgelig ikke jøder generelt, Jesus han er ude efter her. Det er specifikt de jøder, han står over for og snakker med lige der, som er dem, der egentlig er klar til at kaste en sten og dræbe ham. Altså Jesus var selv jøde jo, og dem der fulgtes med ham, var også mange af dem var jo også jøder, så det er ikke jøder generelt, det kan vi godt stadfæste. Jesu grundlæggende anklage mod dem han står overfor er, at det med at de prøver at slå ham ihjel viser, at de ikke kender den Gud, som han kalder sin far. Det er sådan set det grundlæggende i hele teksten. Han siger, hvis I kender min far, Gud, eller hvis I kender den levende Gud, som I påstår, så havde I ikke mor i jeres tanker. Så deres påstand om at være Abrahams børn er uægte. De kan ikke være Abrahams børn, for Abraham, den Gud, som Abraham tilbad, det er ikke forenligt med mor. Uanset hvordan vi forestiller os djævlen, så er det klart, at der findes en kraft, som står Gud og hans gode skaberværk imod, og som driver mennesker til ødelæggelse og mord, og som jævnligt opfinder løgne, og som ofte kan ligge rigtig tæt på sandheden, men bare lige drejer den en lille smule. Og det er jo der, det bliver farligt. Abraham, han levede omtrent lige så længe før Jesus, som Jesus levede før os, hvis man sådan skal have et afbillede af afstanden mellem Jesus og Abraham. Og altså, Jesus siger ikke, at Abraham på en eller anden måde rejste frem i tiden for at være sammen med Jesus, eller Jesus derimod rejste tilbage i tiden for at være sammen med Abraham. Vi er ikke ude i sådan en eller anden Back to the Future special edition, et eller andet sci-fi film eller noget der. Men det han sådan set siger, det har en helt anden karakter, det er på et helt andet plan. Den pointe, han fremfører gennem hele kapitlet, den pointe, der er hans forsvar mod dødsanklagen, som de rejser imod ham, er, at faderen Israels Gud, den som judæerne hævder at tilbede, kender og tjene, handler nu i og gennem ham, altså Jesus, på en afgørende og enestående måde. For at kalde Israel tilbage til Gud. Faderen er den, som alene giver liv. Han har givet sin ord til Jesus. Og hvis nogen holder fast ved Jesu ord, så vil døden gå forbi dem, uden at få afgørende betydning. Når Jesus han fremsætter sådan en påstand, så taler han egentlig ikke så meget om sig selv, men om faderen, som har sendt mig. Og det er... Og det er jo så opsigtsvækkende, at hans modstandere, eller dem, han nu snakker med, så anklager ham for at være dæmonbesat. Og det der med at anklage ham for at være samaritaner, det er for at sige, at du er helt klart den forkerte stamme. man vil ikke noget med samaritanerne at gøre. Så det er ligesom sådan en ekstra sådan en hån mod ham. Men hvad er det egentlig, han sagde, som, eller siger her, og hvorfor er det, de i sidste ende forsøger, altså der gør, at de kalder ham dæmonbesat, og i sidste ende vil forsøge at stene ham. Vi skal have fat i størrelsesforholdet mellem Abraham og Jesus. Han har slået fast, det slår Jesus virkelig fast, hvordan, for, altså, hvordan det forholder sig. Den ene sande Gud virker i og gennem ham. Det gjorde han ikke helt på samme måde gennem Abraham, kan vi jo sige. Og dertil så, at Abraham selv, i det han stolede på den ene Gud, og hans løfter for fremtiden, havde jublet over at skulle se Jesu dag. Det vil sige, at Abraham, da han stolede på Guds løfter om, at alle jordens folk skulle velsignes gennem hans slægt, faktisk så frem til den dag, hvor Jesus han ville gøre det løfte til virkelighed. Okay, det var knuden. Ja, det er det, jeg siger. Det var lige før, men det er en svær tekst, vi har foran os i dag. Jeg håber, I holder ud lidt endnu. Han hævder med andre ord, at han, altså Jesus, endelig virkelig gjorde det, som den levende Gud, Abrahams Gud, havde haft i tanke og lovet alle de mange år tidligere. Så han siger altså, at han er Gud. Og det understreger han ligesom i det, han siger, jeg er, som jo er Guds navn, da vi Moses møder Gud i tornebusken, jeg er, du skal sige, jeg er, har sendt dig. Jeg er, før Abraham blev til. Så det vil sige, der går han faktisk ind og siger det, Johannes, han starter med at sige hele Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Det er faktisk det, Jesus han gentager nu her over for de her jøder. Så de er helt op at ringe. Det her, det er helt galt, siger de. For deres øjne er ikke blevet åbnet. De bad ikke den bøn, som vi lige sang før. Så de har ikke set sandheden. Og derfor så er det, Jesus han bliver hård og siger, I løgnere. I har fået fat i den forkerte magt nu. I hænger nu ved djævlen i stedet for ved Gud. Igen, så er det ikke sådan en, det er jo ikke en del af en sådan mild, abstrakt teologisk drøftelse. Det er ligesom sådan, det sker lidt i sådan et spændingsfelt. Og mellem sådan ekstase og raseri, tænker jeg, hvor folkemængden anklager Jesus ret hårdt. Og Jesus han så smækker til den og siger, nu stopper I. Jesus han udfolder, hvad det betyder, at han er, at han taler og handler som faderens talerør. Og hvad det betyder for dem, at de faktisk ikke vil høre på ham og forstå ham. Vi kan godt måske sidde og tænke, ah, de er også, altså prøv at høre, det er jo helt vildt, hvad de gør. Seriøst. Kunne de ikke bare, eller... Men reagerer de egentlig meget voldsommere, end mange har gjort op gennem historien? Eller som vi måske nogle gange selv kommer til. På Jesu egen tid, der anklagede de ham for blasfemi og troede ham med stening. I vores tid, der anklager man ham måske snarere for meningsløshed. For meningsløshed. Hvordan kan et menneske både være Gud og menneske? Alle de der ting, han gik rundt og gjorde, det er jo ikke rationelt muligt, eller... Vi kan så finde på andre undskyldninger for, hvorfor at han ikke siger, altså han ikke er den, han siger, han er. Men Johannes' svar er egentlig ganske enkelt. Læs videre, lyt videre og se, hvad der sker med Jesus. Spørgsmålet er ikke først og fremmest, om Jesus provokerer os. For det gør han. Når vi møder Jesus, så vil han provokere os. Han vil provokere os med sit budskab, fordi det er så radikalt. Og det passer ikke til den verden, vi er blevet sat ind i. Den passer til Guds rige. Men den passer ikke til den her verden. Så selvfølgelig vil vi blive provokeret. På den ene eller på den anden måde. Spørgsmålet er, hvad vi gør med den provokation. For Jesus han kommer ikke bare og deler nogle tanker om Gud med os. Han er Gud. Det er, måske heller ikke, det er derfor måske heller ikke så mærkeligt, at det kan være svært at tage imod ham. Det er svært at tage imod Jesus, hvis vi helst vil have en Jesus, der bekræfter os. Det kan også være ret svært at tage imod Jesus, hvis vi gerne vil have en Jesus, der bare passer ind i de forestillinger, vi selv har. Og det var egentlig det, der udspiller sig her jo. De vil gerne have en messias, som passede ind i det billede og det verdensbillede, som de havde som jøder. Eller lige, altså, ikke alle jøder, men dem, han nu lige stod og talte med, specifikt der. Meningsdannerne på den tid. Og så clasher det. Det kan vi ikke. Så kan vi ikke tage imod Jesus. Men Jesus, han beder os egentlig ikke om vores vurdering eller vores mening. Han beder om vores overgivelse og vores hjerte, vores opmærksomhed. Og så beder han om vores ører, så at vi lytter. Hvis nogen holder fast ved mit ord, siger han, så skal han aldrig i evighed se døden. At tage imod Jesus, det tror jeg ikke på at begynder ved at forstå det hele. Så er der i hvert fald lang vej for mig, tænker jeg. Det begynder med at tage imod. Bare acceptere, at den mand, der står foran dig og siger, at han er Guds søn, lige meget hvad end du havde forestillinger, så tag imod ham, for det er han. Det siger han, han er. Og så derfra start en vandring. Bliv ved med at holde fast og lyt. At lade hans ord få plads ind i dit hjerte, ind i dit liv. At lade ham simpelthen være den, han siger, han er. I stedet for at prøve at putte ham ned i den kasse, som du synes, han skal være. Og at det ikke netop der, at troen begynder. Ikke når alle spørgsmål er løst, men når vi, på trods af alle vores spørgsmål, alligevel bliver stående og lytter og tager imod. Tag imod Jesus. Lyt til ham. Og lad det forme dit liv. Amen.